Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-aprel juma dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh prezidenti bu yil ham o'z ma'ruzasida armanlarning 1915-yilda qirilishini genotsid deb atamadi. AQSh markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori 100 ming dollar jarima to'laydi.
Ну, надо сказать, что вот после 2014 года, точнее, вывода войск из Афганистана, коалиционных сил, и главное...
Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo va xususan Qirg'izistonga nisbatan qanday siyosat yuritmoqda?
And they're saying because they're military sites, you cannot have access to them. Well, clearly they already have weaponization.
AQSh qonunchilari Erondan inspektorlarni harbiy inshootlarga kiritishni talab qilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofa vazirligi rasmiysining bildirishicha Eron yuk kemalari Yamandan uzoqlashmoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida Eron Huti isyonchilarini qurol bilan ta'minlayotgan bo'lishi mumkin. Yaman tashqi ishlar vaziri Riyod Yasin nazarida Tehron dengizdagi qamalni yorib o'tib, isyonchilarga qurol yetkazishga harakat qilmoqda.
إيران التي يفترض لها أن ترسل مواد غاثية وأدوية وأغذية للشعب اليمني
Yaman xalqiga gumanitar yordam va dori-darmon jo'natish o'rniga Eron hali ham qurol yubormoqda. Mojaroni avj oldirishga harakat qilayotgandek, deydi vazir. Oq uy vakillari bizda bunga dalil bor demoqda. Pentagon dengiz transport yo'llarining ochiqligini ta'minlash maqsadida Yaman atrofida harbiy kemalarni to'plagan. Bu o'rtada Yamanning o'zida Saudi Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya janubdagi Adan shahrida isyonchilar havodan nishonga olgan. Poytaxt Sanoda esa aholi ko'chaga chiqib, havo hujumlariga qarshi namoyish qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonlarni muzokaraga chorlamoqda.
I'm convinced that the resumption of peace talks is inevitable. I don't think it's possible at this point in time to specifically identify the period.
Tashkilot vakili Paolo Lemboning aytishicha, tinchlik muzokaralaridan boshqa yo'l yo'q. Qachon va qayerda bo'lishini hozir ayta olmaymiz, ammo bo'lishi muqarrar. Mojaroni diplomatik, siyosiy yo'l bilan muzokara orqali hal etish zarur, deydi u. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun mavritaniyalik diplomat Ismoil Old Ahmadni Yaman bo'yicha yangi maxsus vakil etib tayinladi. Undan oldingi vakil Jamol Benomar o'tgan hafta iste'foga chiqqan, Saudi Arabistoni uning ishini tanqid qilgan edi.
It is a substantial Russian build up along the border to Ukraine, but also inside eastern Ukraine. The Russians have during
NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning bildirishicha Rossiya Ukraina chegarasida harbiy kuch to'plamoqda. Unga ko'ra 1000 ga yaqin ilg'or qurollar, tanklar, artilleriya tortilgan. Stoltenberg Kremlni Ukraina sharqidagi isyonchilarga madad berayotganlikda, ularni tayyorlayotganlikda ayblagan. Qo'shinlarning tortilishi tashvish uyg'otmoqda. Isyonchilar yangi hujum boshlashi mumkin, deydi NATO rahbari.
Стремление привлечь Киев в свою орбиту, Соединенные Штаты и их ближайшие союзники перешли все мыслимые черты.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu alyans da'volarini inkor etib, o'z navbatida AQShni Ukrainaga harbiylarini yuborib, Milliy gvardiyaga shahar ichida jang qilishni o'rgatayotganlikda aybladi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mary Harf Ukrainada rossiyalik harbiylar borligini yana bir bor aytgan, biroq aniq dalil keltirmagan. Unga ko'ra, harbiy mashg'ulotlar Ukraina sharqida emas, Polsha chegarasi yonida kechmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Armanistonda 100 yil oldin Usmoniylar imperiyasida armanlarning ommaviy ravishda o'ldirilgani xotirlandi. Mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan voqeani genotsid deb atab, tadbirda qatnashgan xalqaro hamjamiyat yetakchilariga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Верденин мунист мерорерум 21-рот дарум
Armanlarning ommaviy qatlini xotirlash uchun poytaxt Yerevanda 100 minglab odam to'plandi. Hodisa so'nggi yillarda Turkiya va Armaniston o'rtasida diplomatik tortishuv mavzusiga aylangan. AQSh prezidenti Barak Obama kecha bayonot chiqarib, armanlarning o'limini qirg'in va dahshatli xunrezlik deb atadi, ammo genotsid so'zini ishlatmadi. Armanlar manfaatlarini himoya qiluvchi AQShdagi ayrim guruhlar prezidentning genotsid so'zini ishlatmagan dan norozi. Ayni paytda Turkiyaning Istanbul shahrida 100 yil muqaddam Gallipol jangida qozonilgan g'alaba sharafiga xalqaro tinchlik sammiti o'tkazilmoqda. Birinchi jahon urushida ro'y bergan mashhur jangda Usmoniylar bosqinchilar ustidan g'alaba qozongan. Bu kun Turkiya davlatchiligi saqlab qolingan sana sifatida nishonlanadi. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, tadbirda qatnashish uchun 20 dan ortiq davlatdan rahbarlar kelgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan armanlar o'limining genotsid deb atalishiga keskin qarshi.
Bize çok basit bazı şeyler uydurmak suretiyle ülkemize ve milletimize yöneltilen saldırılar kesinlikle art niyetlidir.
Mamlakatimizga qarshi aytilayotgan bu bo'xtonlarni hech qachon qabul qilmaymiz. Bu hodisalarda Turkiyadan ko'ra gunohsizroq va tozaroq davlat yo'q, dedi Turkiya rahbari. Erdo'g'an genotsid da'vosi bilan chiqayotgan Armanistonni qoralab, aslida nima bo'lganini aniqlash uchun uni arxivlar va tarixiy hujjatlarni birgalikda ochishga chaqirgan. Anqaraga ko'ra, o'lgan armanlar soni haddan ziyod bo'rttirilgan va ular genotsid oqibatida emas, balki fuqarolar urush shuda halok bo'lgan. Hodisani ommaviy qatlom sifatida tan olayotgan davlatlar soni ortib borar ekan, diplomatik munozara ham kengayib bormoqda. Turkiya parlamentida so'zlagan bosh vazir Ahmet Davutoğlu xalqaro hamjamiyatni hodisaga baho berishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi.
Turkiyaga qarshi bir nefret söylemi geliştirenler tarix va insonlik önünde mahcub olacaklar, hesap vereceklardir. Bizler
Uning aytishicha, Turkiyaga qarshi nafrat siyosatini yurituvchilar tarix va insoniyat oldida sharmanda bo'ladi va bu ishlarning badalini to'laydi. Prezident Erdo'g'an AQSh rahbari Obamaning o'z bayonotida genotsid so'zini ishlatmaganini olqishladi.
Today marks the end of a 2.5-year ordeal that resulted from mistakes that I made. As I did in the past, I apologize.
AQSh sudi Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori David Petreusga 100 ming dollar jarima solib, 2 yillik sinov joriy etdi. 62 yashar armiya generali uning tarjimai holi haqidagi kitob ustida ishlagan ma'shuqasiga maxfiy ma'lumotni oshkor etganlikda aybdor topilgan. Petreus Iroq va Afg'onistondagi urushlarda qo'mondonlik qilgan. Paula Broadwell uni ko'klarga ko'taruvchi kitob yozgan. Petreus va Broadwell o'rtasida ishqiy munosabatning borligi 2,5 yil oldin ma'lum bo'ldi. 2 oy oldin esa general maxfiy ma'lumotni chetga uzatganini tan oldi. Prokurorlarga ko'ra, Petreus yozuvchi ayolga jami 8 papka to'la maxfiy ma'lumot uzatgan. Yevropa ittifoqi O'rta Yer dengizida halokatga uchragan kema va migrantlarni qidirish va qutqarishga ajratiladigan pulni 3 karra ko'paytirishga qaror qildi. Bryusselda Yevropa ittifoqiga a'zo 28 mamlakat rahbarlari uchrashib, choralar xususida gaplashgan.
Im Zentrum der Diskussion stand aber die Rettung von Menschenleben. Das war das, was uns gemeinsam heute auch
Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha asosiy maqsad insonlar hayotini saqlab qolish va bo'lajakda fojialarning oldini olish. O'tgan yakshanba kuni dengizda kema ag'darilib, Yevropaga noqonuniy ravishda yo'l olayotgan 900 qochqin nobud bo'lgan.
Une deuxième décision a donc été prise. Et ce sera à madame Mogherini de la mettre en œuvre dans le cadre du droit international.
Fransiya prezidenti François Hollande BMT xavfsizlik kengashidan Yevropa ittifoqiga kontrabandachilar, inson savdogarlarining kemalarini dengizda nishonga olishga ruxsat beruvchi rezolyutsiya qabul qilishni so'rashini aytdi. Britaniya, Germaniya, Belgiya va Irlandiya bu maqsadda kema ajratishga tayyor ekanini aytmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo va xususan Qirg'izistonga nisbatan qanday siyosat yuritmoqda? AQSh qonunchilari Erondan inspektorlarni harbiy inshootlariga kiritishni talab qilmoqda. Amerikada qora tanli aholi politsiyani irqchilik va diskriminatsiyada ayblamoqda. Havoning tozalanishi yosh avlodning sog'lomroq bo'lishiga yetaklaydi. AQShdagi so'nggi izlanish natijasi bilan tanishasiz. Shu to'lqinda qoling. AQSh davlat departamenti delegatsiyasi Afg'onistondagi vaziyat bobida maslahatlashish maqsadida Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilib mulozimlar bilan uchrashgan. Mahalliy kuzatuvchilar Oq uyning asosiy maqsadi mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash ekaniga urg'u bermoqda. Bu o'rinda AQSh va Qirg'iziston aloqalari hamda Vashingtonning mintaqada yuritayotgan siyosatini qanday baholash mumkin? Tafsilotlar bilan Qirg'izistondagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimkulov aytishicha, o'tgan yil xalqaro kuchlarning asosiy qismi Afg'onistonni tark etishi, shuningdek Qirg'izistonning Manas aeroportida joylashgan AQSh bazasi yopilishi ortidan Vashingtonning ushbu tog'li o'lkaga qiziqishi pasayganday tuyuladi. Har holda tomonlar munosabatlarida faollik ko'zga tashlanmaydi, deydi suhbatdor.
Надо сказать, что вот после 2014 года, точнее вывода войск из Афганистана, коалиционных сил, и главное для нас это база в аэропорту Манас, которая закрылась, оно привело к тому, что мы чувствуем, что со стороны США интерес к Афганистану снижается, потому что теперь как бы общих точек соприкосновения мало.
Uning nazarida bu o'rinda Qirg'izistonning Rossiya boshchilik qilayotgan Boj ittifoqiga kirishi ham o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lishi ehtimol. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, iqtisod masalalarida AQSh va Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston o'rtasida ko'zga ko'rinarli aloqalar mavjud emas.
Экономическую помощь от Соединенных Штатов мы и так почти не получали никакой, по через валютный фонд, мировой банк.
Ayni paytda Washington va Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalari Markaziy Osiyo aholisining turmush darajasiga ham salbiy ta'sir o'tkazayotir va bu mintaqa ahli nazarida AQSh obro'siga putur yetkazmoqda. Umuman olganda, rasmiy munosabatlarda faollik susayishi ortidan qirg'iz matbuoti hamda aholining ayrim tabaqalari orasida Amerika tashqi siyosati hamda AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi faoliyatiga nisbatan tanqidiy nazar ko'paygani seziladi.
Непонятного груза дипломатического, который получило посольство США, назначение сюда хотя бы временным поверенным послом Соединенных Штатов в Кыргызстане, человека, который зарекомендовал себя вот таким хорошим организатором конфликтов на Украине, там, в Грузии, где он еще там в Сербии был. Это все приводит к тому, что вы действительно настороже.
O'z navbatida mahalliy mutaxassislar mintaqaviy xavfsizlik masalalarida Amerika Qo'shma Shtatlarining salohiyati alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi.
Там в данном случае выгодно, американцы отсутствовали в Афганистане и удерживали там власть, так как ныне существующая официальная власть это сделать не в силах.
Bugungi vaziyatda, masalan, islomiy davlat kabi kuchlarning tahdidi qarshisida Amerikaning Afg'onistonda qolishi va faol bo'lishi bizning mamlakatlar uchun ham maqsadga muvofiq, dedi Japar Birimkulov. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, AQSh azaldan urg'u berib kelayotgan inson huquqlari masalalari keyingi yillarda qirg'iz ommasi fikrida jiddiy o'rin egallamay qolgan. Jamiyatning diqqat nazarida hozir iqtisod kun ko'rish turadi.
Не теряет надежды, что Кыргызстан выбрал демократическое развитие, и он по сравнению с авторитарными нашими соседями, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, он все равно по управлению духом близок, конечно, к американцам. Они считают, что они приложили руку к этому, что у нас парламентская республика, по-прежнему у нас здесь много демократических преобразований.
Не болса да, Америка, Кыргызстан демократия юрлина танлаганыге ишонады. Bizga qo'shni avtoritar ülkelerge qaraganda Qirg'izistonning o'zlariga ruhan yaqin degan fikrda ular va demokratik o'zgarishlarda ozmi ko'pmi o'z hissalari bor deb hisoblashadi, dedi Japar Birimkulov. Afg'oniston masalasiga kelsak, mahalliy mutaxassislar aytishicha, Qirg'iziston ushbu ülkenin xalq xo'jaligi, ma'rif va sog'liqni saqlash tizimlarini qayta tiklashda salmoqli hissa qo'shishi mumkin.
Biz Qirg'iziston mog bu yordamga как раз таки какими-то специалистами в области строительства сельского хозяйства. И учитывая также, что там, возможно, будет скоро новые железные дороги, новые нефтегазопроводы, избыток рабочей силы, которые есть сами, они могли бы найти приложение там.
O'sh davlat universitetining professori, faylasuf va siyosatshunos Arab Anarbayev fikricha, mintaqa mamlakatlari uchun ko'p yo'nalishli tashqi siyosat ma'qul va bu o'rinda Amerika bilan aloqalar o'z rivojini topadi. Muhimi hamkorlik umum manfaatlarga tayanishi darkor, deydi suhbatdosh.
Amerika hozir kichik bir boykotchilik pozitsiyasida bo'lib turadi. Ular dunyo yuzunda demokratiyani qo'rg'oymiz, demokratiyani jangsamiz deb har yoqdan diplomatiyalik bo'lib, siyosiy mamlakatlar bo'lib, yo'q deganda O'rta Osiyo mamlakatlari xalifatning ideyasiga xat ketish uchun har türlü harakatni Amerika ko'rsatadi.
Professor Washingtonning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosatida hozircha biron jiddiy tashabbus yoki xatti-harakatni ilg'amaydi. Bunday amaliyotni u imkoniyatlarni o'rganish hamda payt poylash deb baholaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Eron va xalqaro hamjamiyat Venada yadro dasturi yuzasidan muzokaralarning yangi bosqichini boshladi. AQSh qonunchilari esa Eronning bitim shartlariga qanchalik rioya qilishini tekshirish imkoniyatlari haqida tinglov o'tkazdi. Unda qatnashgan sobiq inspektorlar, atom qurollari bo'yicha mutaxassislar Tehronning niyati qanchalik xolis ekani haqida o'z fikrlarini bildirdi. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiyga ko'ra, Tehron yadro qurolini yaratmoqchi degan iddaolar g'arb yaratgan afsonadan boshqa narsa emas. Uning xalqaro kuzatuvchilarini hech qachon Eron harbiy inshootlarini tekshirishiga ruxsat bermaymiz deb aytgan gaplari ko'plab AQSh qonunchilarini xavotirga soldi. Vakillar palatasidagi tashqi ishlar qo'mitasi raisi Ed Royce'ning aytishicha, Eron yetakchisining bu gaplari o'zaro ishonch o'rnatishga yo'l bermaydi.
These quotes from the Ayatollah death to America.
Oyatullohning Amerikaga o'lim deb aytganlari, ularning Yaman va yaqin sharqda o'zlarini qanday tutayotgani bizni tashvishga solmoqda, deydi u. Royce'ning Amerika ovoziga aytishicha, Eronning inqilobiy gvardiyasi qurol sotib olish uchun Falastindagi Hamas jangari guruhiga pul bermoqda. Mavjud bu ziddiyatlar yadro dasturi bo'yicha bitimga erishish ahamiyatini yanada oshiradi, deydi u.
The opportunity to go into these sites that the Iranians are calling military sites and they're saying
Eronliklar ayrim manzillarni harbiy bazalar deb atab, u yerga xalqaro kuzatuvchilarning kirishiga ruxsat bermoqchi emas. Bu joylarning birida qurollarni kuchaytirish jarayoni ketayotgani aniq. Shuning uchun kuzatuvchilar ularga kirib tekshirish o'tkazish huquqini saqlab qolishi muhim, deydi AQSh qonunchisi. So'nggi bitim iyun oxirigacha imzolanishi kerak, ammo ekspertlarga ko'ra belgilangan muddatgacha kelishuvga erishishni Erondan ko'ra ko'proq AQSh xohlayotgandek ko'rinmoqda. Bu esa Eronga muzokaralarda afzallik beradi, deydi tahlilchi David Albright.
I think the US needs to step back and get a lot tougher.
Menimcha AQSh sal ortga chekinib, qattiqroq turishi kerak. Eronga yon bosmasdan muzokaralarni uzoqroq cho'zib, yanada og'irroq jazo choralari bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirib turish kerak, deydi u. Senat Eronga qarshi sanksiyalar bekor qilinishidan oldin Kongressning so'nggi bitimga ta'sir o'tkazishiga imkon beruvchi qonun qabul qildi. Prezident Obama dastlab unga qarshi chiqdi. E'tirozlar hisobga olingach, qonunga veto qo'ymaslikka so'z berdi. Kongress va prezident o'rtasidagi kelishmovchilik ham muzokaralarga pand bermoqda, deydi Albright.
This battle between Congress and the administration has not been helpful. And I think both sides
Kongress va Oq uy o'rtasidagi tortishuvdan foyda yo'q. Bunda har ikki tomon ham aybdor. Hukumat Kongress bilan yaqindan ishlash bo'yicha oldinroq kelishib olishi mumkin edi. Kongress ham ma'muriyat bilan birga ishlab, yangi sanksiyalar joriy qilish haqida dag'dag'a qilmasligi kerak. Bu kurash juda zararli bo'ldi, deydi tahlilchi. Ayrim qonunchilar va kuzatuvchilarga ko'ra 30-iyungacha imzolanadigan bitimda Eronga qarshi sanksiyalarni qachon ko'tarish masalasi muzokarachilar oldidagi eng qiyin masala bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQShning qora tanli aholisi politsiyani irqchilik va diskriminatsiyada ayblaydi. Sabab, so'nggi bir yilda bir necha kishi huquq tartibot xodimlari tomonidan otib yoki urib o'ldirildi. Ayni damda Maryland shtatida 6 politsiyachi vaqtincha ishdan chetlatilgan. Ular hibsga olgan 25 yoshli yigitning o'limi tekshirilyapti. Shohruh Hamro ma'lumot beradi.
Guvohlar qo'l telefoniga yozib olgan videoda Freddy Gray ushlangani ko'rsatilgan. Oradan sal o'tib, yigit politsiya qo'lidan qochadi. Keyingi kadrlarda beliga pichoq sanchilgan Grayni sudrab mashinaga olib ketishayotganini ko'rasiz. Bir haftadan so'ng yigit kasalxonada vafot etgan. Advokatlar deydiki, uning umurtqa pog'onasiga shikast yegan. Freddy Grayni olib ketayotganda mashina ichida nima ro'y bergani noma'lum. Bir necha shtatda qora tanlilar politsiya dastidan halok bo'lgach, inson huquqlari poymol etilayotgani haqidagi tanqidlar kuchaymoqda. Politsiyadan aynan shu sabab qochamiz, chunki bilamizki, bo'ynimizga bir ayb qo'yib, baribir qamab qo'yishadi, deydi Shon ismli fuqaro. Mana shunday fojialarga e'tibor qaratish uchun bir odamning o'lishi shartmidi, deydi u. Huquq tartibot idoralariga umuman ishonch yo'q, deydi Melissa. Ular vakolatidan odamlarni qiynash, zulm o'tkazish uchun foydalanadi. Freddy Grayning o'limidan so'ng Baltimore'ning turli chekkalarida namoyishlar ketidan namoyishlar. Fuqarolar politsiya idoralari qarshisida turib olib, adolat talab qilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
A white man kill a black man, they justified and rationalized it.
Havoning ifloslanishi birinchi navbatda bolalar salomatligiga salbiy ta'sir qiladi. Los-Anjelesda o'tkazilgan tadqiqot natijasida havoning tozalanishi yosh avlodning sog'lomroq bo'lishiga ulkan hissa qo'shishi isbotlangan. Bu esa boshqa katta shaharlar uchun saboq. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Janubiy Kaliforniya universiteti olimlari olib borgan 20 yillik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatganki, Los-Anjelesda havo sifati hamda bolalar salomatligi birdek yaxshilangan. O'rganilgan tumanlarda havodagi mayda qattiq zarrachalar 50%ga, azot dioksid hajmi esa 3dan 1ga kamaygan. Loyiha rahbari Jeyms Goderman deydiki, toza havo sabab bolalar o'pkasi bugun sog'lomroq.
Bu muvaffaqiyat mo'jiza bilan baravar, chunki mashinalarning ko'payishi va iqtisodiy faoliyatning jadallashganiga qaramay, Los-Anjelesda havo sifati yaxshilandi. Izlanishimizga ko'ra, buning natijasida bolalarning o'pkasi yaxshiroq rivojlandi, hajmi kattalashdi, avvalgidan sog'lomroq.
Bu esa nafas olish yo'llari va yurak bilan bog'liq kasalliklarni kamaytirmoqda. Inson uzoqroq umr ko'radi endi. Bu mahalliy, shtat va federal idoralar xizmati muvaffaqiyatidir. Atmosferaga chiqadigan zararli gazlar hajmi kamaydi. Choralar samara berdi, deydi olim Frank Gilliland.
Manbalarni nazorat qilish ustida birgalikda uzoq vaqt ishladik. Kelajakni ko'zlab ish tutish kerak. Avtomobillar motorlari o'zgardi. Yonilg'i sifati ham yaxshilandi. Dizelda ishlaydigan avtomobillar ko'paydi. Portlardagi talablar oshdi. Oqibatda atmosferaga zararli gazlarning chiqarilishi kamaydi va havo tozalandi.
Ekolog faol Mark Lopez natijadan mamnun, lekin kelajakdan hamon xavotirda.
The increased air quality
Havo sifati yaxshilansa, aholi salomatligi mustahkamroq bo'ladi. Shunda odamlar yana talablarga rioya qilmay qo'yishi mumkin. Havo tozaligi haqida qayg'urmay qo'yadi.
Xitoy va Hindistondagi katta shaharlarda havo Los-Anjelesga qaraganda ancha og'irroq, deydi olim Edward Avol. Ular o'rnak olish kerak.
The particles and the gases that we
Janubiy Kaliforniyada inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan og'ir zarrachalar va gazlar aynan yonish jarayonida atmosferaga chiqariladi. Dunyoning boshqa qismlarida, barcha shaharlarda ayni jarayon yuz beradi. Demak, havoni tozalashga bel bog'lasak, dunyoning boshqa mamlakatlarida ham shunday natijaga erishish mumkin.
Natijada farzandlarimiz sog'lomroq bo'lib uzoqroq umr ko'radi, deydi ekspertlar. Toza tabiat inson uchun har tomonlama foyda. Atrof muhitni asrab avaylash kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vazirligi rasmiysining bildirishicha Eron yuk kemalari Yamandan uzoqlashmoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida Eron Huti isyonchilarni qurol bilan ta'minlayotgan bo'lishi mumkin. Yaman tashqi ishlar vaziri Riyod Yasinning aytishicha, Tehron dengizdagi qamalni yorib o'tib, isyonchilarga qurol yetkazishga harakat qilmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning bildirishicha Rossiya-Ukraina chegarasida harbiy kuch to'plamoqda. Unga ko'ra 1000 ga yaqin ilg'or qurollar, tanklar, artilleriya tortilgan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu alyans da'volarini inkor etib, o'z navbatida AQShni Ukrainaga harbiylarni yuborib, Milliy gvardiyaga shahar ichida jang qilishni o'rgatayotganlikda aybladi. Armanistonda 100 yil oldin Usmoniylar imperiyasida armanlarning ommaviy ravishda o'ldirilgani xotirlandi. Mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan voqeani genotsid deb atab, tadbirda qatnashgan xalqaro hamjamiyat yetakchilariga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Ayni paytda Turkiyaning Istanbul shahrida 100 yil muqaddam Gallipol jangida qozonilgan g'alaba sharafiga xalqaro tinchlik sammiti o'tkazilyapti. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.